Reykjavík, Óðinsgötu 32, 19. febrúar 1967. Kristján Helgason, fyrir bóndi á Dunki í Hörðudal, á Dunkárbakka í Hörðudal, segir frá. Jæja, þú veist að segja mér þarna að þessari sögu um Helgu Bárðardóttur eins og gamalt fólk hafði sagt þér, já.
Já, og ég hef þetta getur nú ekki aðeins. Ég skýt á inni. Jæja, hún byrja sagan á skal að segja þér. Kjalla, Jölvisi. Mm-hmm. Þar, þá var Helga búin að fara um allt Ísland. Kanna alla hvort hún fundi ekki hellið að falli fjöll sem hún langa til að eiga. Því Bárður faðirinn að bjóða það og Snæfisjökli. En hún, sko, kallinn reif hann upp þarna frá hún skeggja eða hvað hann hér nú. Og hún vindi þá ekki hjá kallinum, sko, þegar til kom. Eins og sagt er í, hérna, Grettisögu. Já, það var á Kjalla Jölvisi. Þar var kjallingin og þar var farmaður. Sem ég mann og ekki hvað hann heið, það gerir ekki til, hann hefur hjalt þetta Helgi. En hún var þarna átti lokrekju, Helga, átti lokrekju. Og svo var það meira sem hún átti, sem fylgdi sögunni, hún átti hann gull með silfurstrengjum, gull hörpu með silfurstrengjum. Það var svo mikið gull í það. Og svo átti hann stól, ég held gullstól, og fleiri gripi. Og hún gerði það á kvöldum, og þá fór hún að syngja á hörpuna sína. Þegar hún var hún inn í hérna lokrekkjuna. Jæja, þessi farmaður, hann verður svo voðalega hrifin af sögnum, og eitthvað vil glemma fyrir hann að séu hann á þér. Að hann ræðist inn í, hann skrýðir inn í eða vindur sig inn í lokrekkjuna og það er fast tekið á móti og fyrst þeirri smellur þá brotnaði hennar handleggurinn svo heyrðist smellur hinum mín heldur við ráttekinn og það var lennleggur hásmellur og þá brotnaði það hann að lallekunni kallinn hvað þetta er mamma, svona klán, sko, við skiljum það sko, það var en hvað já, svo fer hann og það fleirinn held ég eða því hvernig það hefur verið nefn að hún fær anstyggðu kallmann bara reynd að beint anstyggðu og það má ekki koma við þá þá rakkuður stundur Svaka þeirri tvennt. Svo hún, svo er hún ekki sagt í þessum sögum. Meiri það að hún er komin inn á Dungurdal eða Helgufell. Það er fell í miðjum dal, þvert í botni miðjum dal sem heitir Helgufell. Og það er kjent við Helgu Bárðardóttir. Og hún sást þarna að bændu hún kjallar mikið upp á kallana þá eða var eins og norskanar vættur sástu þetta til hennar hún var að draga að sér sko þetta var svo hefðvirt draga að sér silung og hítavatni sem var alveg fullt af silung þar nú var svo vísað hann mönnum leið yfir fjalli, sko, það vegur yfir fjalli þarna og að mér var sagt hún er bátt þarna þrjá hella verstan í fjallinu stóran samkomisal eða forstofu og efst uppi var nú var hérna svefn herbyggið hennar. Og þar hafði hún þessa aðalega, þessa gripi, gullstóla og hérna, hún hefði gullu hérna, ég meinti hvað er þetta, handlegin sko, gullbúin alls og mikið lengi. Og en nú er það, það heitir fellið, heitir fell. Nú er það frá mér sko. Ég held að ég hef búin að fara yfir Dalasýslu og Snæfinsýslu og athuga þessu nöfn. Og ég kemst ekki nefnst að fundið fjall með þessu lagi sem heitir fell. Það er tindur eða njúkur fjallin heiminn á. Svo ég held að bara eitthvað orðið þarna.